Φίλες, φίλοι, καλησπέρα από το διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Στο μικρόφωνο Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι η εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα 7 με 8. Και σήμερα 9 Δεκέμβρη του 12 θα επανέλθουμε σε μια εκπομπή που κάναμε πριν δύο εβδομάδες με θέμα τη νεολαία, τους νέους και τις νέες, ιδιαίτερα αυτούς που είναι σπουδαστές, απόφοιτοι σχολών, τουριστικών επαγγελμάτων, και σήμερα βεβαίως είναι συνάδελφοί μας, δουλεύουν σε καταστήματα επισητιστικά, δουλεύουν στα ζαχαρώδη προϊόντα και στα ξενοδοχεία. Επανερχόμαστε αυτή τη βδομάδα ξανά με αυτό το ζήτημα, γιατί θεωρούμε από τη μια πλευρά ότι δεν έχουμε εξαντλήσει τη θεματολογία και όσα αυτά έπρεπε να λεχθούν. Ήταν και κάπως πιο γενική η περασμένη εκπομπή, αφορούσε γενικά τη νεολαία, του κλάδου, κυρίως θα λέγαμε και αυτούς που εργάζονται σήμερα και είναι νέοι κάτω από 35 χρονών. Όμως θεωρούμε ότι υπάρχει, από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα έλλειμμα κουβέντας, το οποίο δεν έγινε στο βαθμό που θα θέλαμε την περασμένη εβδομάδα, κυρίως λόγω του ότι τα χρονικά όρια είναι περιορισμένα σε μια εκπομπή. Να κουβεντιάσουμε λοιπόν για τους νέους, τους αποφύτους των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων, να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα σε αυτές τις σχολές και κυρίως από ανθρώπους που σήμερα είναι εργαζόμενοι, απόφοιτοι των σχολών, αλλά σήμερα είναι εργαζόμενοι, να μας πούν τελικά αν αυτά τα οποία μάθαν, αν αυτά που ακουγόταν, αυτά που λεγόταν, αν αυτά που τους μετέδωσαν μέσα σε ένα-δύο χρονιές μέσα σε αυτές τις σχολές, αν ανταποκρίνονται στην σκληρή πραγματικότητα στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Έχουμε μαζί μας για το σκοπό αυτό τον Νίκο το Φωτιάδη, καλό φίλο, παλιό μέλος του συνδικάτου, αρχιμάγειρας χρόνια μέσα σε αυτό που λέμε κουζίνες, που απόφυτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Πάρνηθα, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, πριν πολλά βέβαια
στην
χρόνια
Πάρνηθα
σε σχέση με τα νεότερα παιδιά.
Το 1980.
Το 1980. Ο Νίκος ο Φωτιάδης, πέρα από αρχιμάγειρας, πέρα από πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο του κλάδου του επισητισμού, του τουρισμού γενικότερα, έχει περάσει και σαν καθηγητής από σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Χρήσιμη λοιπόν και η εμπειρία του και αυτά που θα μας πει τα περιμένουμε με αγωνία να τα ακούσουμε. Ο Μάνος ο Παριανός, μάγειρος, απόφοιτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβήσου. Καλησπέρα Μάνο.
Καλησπέρα.
Περάσαν καμιά δεκαριά χρόνια, μάλλον νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ναι,
ίσως και λίγο παραπάνω.
Το 98-99 ήμουν απόφυτος από τη ΣΤΕ στην Ανάβησο.
Μάλλον χρονιές θα έλεγα, Μάνο, που κάπως καλύτερα πρέπει να ήταν τα πράγματα από ό,τι σήμερα. Και αυτή την,
πολύ καλύτερα.
Αυτή
πολύ,
λοιπόν πολύ. Την εμπειρία και τη γνώση θέλουμε να μας μεταφέρει σήμερα. Και έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο τον Νουτσάτο, μάγειρος κι αυτός, απόφυτος ιδιωτικής σχολής μαγειρικής τέχνης. Να δούμε και την άλλη πλευρά, Μάνο, της, πώς να το πω, από αυτό που λέμε επαγγελματικές σχολές στον κλάδο. Να δούμε δηλαδή τις δημόσιες με τον Μάνο, να δούμε και τις ιδιωτικές σχολές με την εμπειρία που έχεις να μας φέρεις εσύ. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μάνο, γιατί οι εξελίξεις στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, σε αυτό που είχε γίνει οργανισμός τα περασμένα χρόνια και ήταν ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο λεγόμενος ΟΤΕΚ, που διαφαινόταν μια αναβάθμιση ως οργανισμός, αλλά τελικά όχι μόνο αναβάθμιση δεν έγινε, όπως σωστά είχε προβλέψει και το Συνδικάτο, αλλά και το κίνημα στον κλάδο, οι δυνάμεις του Πάμε στον κλάδο. Όχι μόνο δεν έγινε αναβάθμιση, αλλά από την άλλη πλευρά είχαμε και επί της ουσίας υποβάθμιση, κλείσιμο σχολών, τμήματων, μέχρι που σήμερα αυτό που λέμε τουριστική εκπαίδευση, δημόσια τουριστική εκπαίδευση, είναι απλά μια διεύθυνση στο Υπουργείο Τουρισμού. Που από μόνο το αυτό μπορεί να μην λέει τίποτα, αλλά λέει σίγουρα ότι αν δεν γίνεται όλη αυτή η ιστορία για να παραδοθούν αυτές οι υποδομές που είχαμε μάλλον στη δημόσια εκπαίδευση στον κλάδο, στο μεγάλο, στο ιδιωτικό κεφάλαιο, το σίγουρο είναι ότι και την εργοδοσία και την κυβέρνηση και τώρα και διαχρονικά ελάχιστα τους ενδιαφέρει αυτό που λέμε πραγματικά, πραγματική τουριστική εκπαίδευση, μαγειρική τέχνη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και με αυτό να ξεκινήσουμε, Μάνο, να μας πεις εκείνες τις χρονιές που, εντάξει, δεν είναι πολύ μακρινές, αλλά δεν είναι και το πέρσι πρόπερσι που λέμε. Εκείνες τις χρονιές που φίτησες εσύ πριν πας σε αυτή τη σχολή. Καταρχήν, γιατί πήγες στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων? Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα και ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί πήγες εσύ, γιατί ένας νέος επιλέγει να πάει σε μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε πριν. Θέλω να πω ότι εγώ ξεκίνησα και πήγα στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων διότι θεωρώ ότι στη χώρα μας ο τουρισμός ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο ευκαιριακές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος. Μπορεί να βρει δουλειά η οποία έχει μέλλον, είναι εξελίσσιμη. Και τότε θεωρώ ότι ήταν ίσως η καλύτερη σχολή που υπήρχε στην Ελλάδα. Και πήγα και είδα ότι όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Γινόταν σωστή εκπαίδευση από καθηγητές. Υλικά υπήρχαν άφθονα. Σε αντίθεση με αυτό που συνάντησα πριν 2 χρόνια που πήγα, το οποίο ήταν κάτι απαράδεκτο.
Πήγες ως επισκέπτης δηλαδή.
Ναι. Είχα μια δουλειά να κάνω στη σχολή, στην οποία δεν έβρισκα κάποιο άτομο να μιλήσω. Ήταν ένα ερυπωμένο κτίριο από θέμα, ούτε καθηγητές υπήρχαν, τα παιδιά γυρνάγανε ελεύθερα. Σε κάτι το οποίο μίλησα και με τον διευθυντή της σχολής τότε και μου λέει ότι δεν υπάρχουν κονδύλια, έχουν κοπεί τα κονδύλια, υπήρχε μια αναπροσαρμογή στη σχολή και ότι θα γινόταν μια βελτίωση. Ξαναπήγα πριν από 7 μήνες περίπου, το οποίο ήταν χειρότερη κατάσταση ακόμα, δηλαδή υπήρχε ένα τμήμα μαγειρικής τέχνης το οποίο έκανε μάθημα, βρήκα ένα καθηγητή τον οποίο τον είχα τότε και μου λέει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που είχαμε ζήσει. Η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Και το πρόβλημα της σχολής ήταν ότι ούτε οι μαθητές μένανε μέσα. Όταν εγώ φοιτούσα... Εγώ θέλω να πω ότι όταν εγώ φοιτούσα, μέναμε μέσα, ήμασταν εσόκλειστοι. Το δεύτερο χρόνο ήταν προαιρετικό το να μένουμε μέσα. Οι καθηγητές ήταν άρτια εξοπλισμένοι στο να μπορούν να μας μάθουν κάποια πράγματα. Μαθαίναμε επίσης μια γενική γκάμα της μαγειρικής. Δεν είμαστε συγκεκριμένοι.
Τι ήταν, δηλαδή, για να καταλάβει και ένας κόσμος που μας ακούει, γιατί εμείς τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και αυτό που είχαμε μάνο το 90, τη δεκαετία του 90, δεν ήταν προφανώς αυτού του είδους η επαγγελματική εκπαίδευση που είχε ανάγκη προφανώς η εργατική τάξη με την έννοια ή τα παιδιά της εργατικής τάξης, γιατί τα πιο πλούσια παιδιά φεύγανε, πηγαίναν, αν θέλαν να σπουδάσουν τουριστικά, πηγαίναν στην Ελβετία, πηγαίναν στην Αμερική, είχαν, πώς να το πω, δηλαδή, διεξόδους. Αλλά τα παιδιά της εργατικής τάξης πηγαίναν σε αυτές τις δημόσιες μεταλλικιακές ή όχι, μάλλον οι ΕΣΤΕ δεν ήταν και μόνο μεταλλικιακοί, πηγαίναν και παιδιά που
απευθύνθηκαν στο γυμνάσιο.
Μα τα πει ο Νίκος αργότερα. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν αυτό που πραγματικά θέλαμε, με την έννοια ότι φτάναν τα παιδιά στην σχολή τουριστικών επαγγελμάτων χωρίς να έχουν πάρει αυτή την ολόπλευρη μόρφωση που έπρεπε να πάρει ένας νέος από το σχολείο, από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όμως, παρόλα αυτά, μας λες και τώρα ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Για παράδειγμα, τι περιεχόμενο είχε τα μαθήματα, πώς να το πω. Δηλαδή.
Στο κυρίως μάθημα, επειδή είμαι μάγειρας στη μαγειρική τέχνη, τα εργαστήρια ήταν πλήρως εξοπλισμένα. Το ξαναλέω γιατί έχει γίνει μεγάλη διαφορά με την τωρινή εποχή.
Γιατί η μαγειρική είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κάνεις.
Ακόμα και
στην πράξη,
τα μαθήματα, αν θέλετε, μάθαινες γενικά τη μαγειρική τέχνη, μάθαινες τεχνικές μαγειρικής και όχι ένα πιάτο συγκεκριμένο. Γιατί έχω δει βιβλία από ιδιωτικές σχολές, οι οποίες το μάθημα είναι ένα πιάτο. Μαθαίνεις πώς θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο πιάτο. Το οποίο δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ένας μάγειρας όταν θα βγει σε νεαρή ηλικία να το αξιοποιήσει στη μετέπειτα δουλειά του.
Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί εντάξει, εγώ και εσύ μπορεί να το καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε στον κλάδο αρκετά χρόνια. Να καταλάβει και αυτός που ακούει, και ιδιαίτερα ο νέος που θέλει να κατευθυνθεί και σε μια τέτοια σχολή ή που είναι σε μια τέτοια σχολή. Βέβαια. Έχει διαφορά να φτιάξεις ένα πιάτο από το να κάνεις 150 πιάτα.
Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Γιατί όταν θα βγεις από μια σχολή, το να ξέρεις να κάνεις ένα συγκεκριμένο πιάτο, μπορεί να πας σε μια δουλειά και αυτό το πιάτο να μην το χρησιμοποιήσεις ποτέ σου, να μην το φτιάξεις ποτέ σου και δεν ενδιαφέρει και κανένα το να φάει ένα άτομο. Το να γνωρίζεις πώς γίνεται ένα μαγειρευτό, την τεχνική διαδικασία, σε ό,τι υλικό και αν είναι, σίγουρα θα το αξιοποιήσεις. Γιατί είναι συγκεκριμένοι οι τρόποι μαγειρέματος, στο οποίο μαθαίνεις πιο πολλά πράγματα.
Αυτό...
Ό,τι υλικό και αν είναι αυτό.
Ναι. Και αυτό μάλλον αφορά και το κόστος, κοστολόγια και το ανατάλλο. Γιατί φαντάζομαι να φτιάξει ένα πιάτο τώρα. Ένα πιάτο, όχι ένα είδος πιάτου. Ένα πιάτο από ένα ίδιο φαγητό. Από το να φτιάξει 150 πιάτα για να, από το να ταΐς έναν, από το να, μέχρι να ταΐς 150 έχει μια διαφορά. Έχει και κοστολόγια μέσα και τέτοια ζητήματα.
Σίγουρα, σίγουρα.
Αυτά τότε είναι... τα μάθαινε κάποιος.
Τα δηλαδή, πάντα. Μαθαίναμε από διαιτολογία, είχαμε ακόμα, αν θέλετε, χημεία, μαθηματικά, πράγματα που μπορεί, όσο και αν φαίνονται, ότι δεν χρειάζονται στη μαγειρική. Χρειάζονται, πιστέψτε με. Δηλαδή, ακόμα και τα μαθηματικά που κάναμε τη χημεία, χρειάζονται κάποια στιγμή. Και κάποια παιδιά, τα οποία ήταν απόφυτα γυμνασίου και είχαν κάποιες ελλείψεις, αν θέλετε, και σε μαθήματα, γιατί δεν μπόρεσαν να πάνε στο λύκειο, μάθαιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν.
Δηλαδή, αυτό είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, τσάτρα πάτρα, δηλαδή, εκεί που είχες, ό,τι αδυναμίες είχες από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ξέρω εγώ, έφτανες μετά σε μια επαγγελματική σχολή, όπως τότε ήταν, ξαναλέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, μιλάμε για τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στο τέλος της δεκαετίας του 90. Αυτό δεν λέμε στην ουσία. Άρα λοιπόν, κάτι έβγαινες από εκεί πέρα και αισθανόσουν τέλος πάντων ότι έχεις κάποια εφόδια να μπορείς να σταθείς.
Βέβαια. Ακόμα σήμερα... θέλετε και από τρόπο το πώς θα στεινώσουν σε μια κουζίνα, πώς θα παρουσιαζόσουν, την οτροπία, πώς λειτουργεί μια κουζίνα. Υπήρχε. Δηλαδή τα μάθαινες όλα, πιστεύω, σε αυτή τη σχολή. Όταν τελείωνες αυτή τη σχολή, δεν μπορώ να πω ότι θα γινώσουν ένα σεφ, αλλά θα ήσουν ένας αξιοπρεπής βοηθός μάγειρα όπως ξεκίναγες. Τώρα, εγώ αυτό που έχω δει από τις ιδιωτικές σχολές, τελειώνουν όλα τα παιδιά και στείνονται σαν σεφ. Για να γίνεις, πιστεύω, σεφ, θέλει πολλά προσόντα. Για να φτάσει σε σημείο να πεις
ότι. Και πάνω απ' όλα την εμπειρία, νομίζω θα,
θα μας πει και είναι...
Για πες μας όμως κάτι, ρε Μάνο. Έχουμε και το εξής ζήτημα εδώ. Εκείνη την εποχή, που ξαναλέμε δεν ήταν ούτε 30 χρόνια πριν, αλλά ούτε και 2 χρόνια πριν. Πηγαίνοντας στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, μια δημόσια επαγγελματική σχολή, το χέρι στην τσέπη χρειαζόταν να το βάλεις εσύ ή έστω οι γονείς σου? Και αν είναι, σε ποιο βαθμό?
Εγώ θα σας πω την αλήθεια, δεν είχα τη δυνατότητα την οικονομική, ούτε οι γονείς μου, ώστε να μπορέσω να δώσω κάποια χρήματα για να μπορέσω να σπουδάσω. Και αυτό ήταν το ευχάριστο, ότι μπόρεσα και έμαθα μία τέχνη από την οποία ζω αυτή τη στιγμή, η οποία μου ήρθε εντελώς δωρεάν. Ακόμα και οι μετακινήσεις όταν φεύγαμε το Σαββατοκύριακο ήταν δωρεάν. Έμενα μέσα, η σύντηση ήταν δωρεάν. Και βλέπω τώρα το αντίθετο.
Τα βιβλία, τα όλα
πάντα,
αυτά.
Τα πάντα. Η σχολή παρήχε τα πάντα. Δεν χρειαζόταν να δώσεις ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που χρειάστηκε να δώσω ήταν ένα υποτυπέδος ποσό για τη στολή που απαιτούσε η σχολή. Και μιλάμε, ήταν μηδαμινό σε σχέση με αυτά που βλέπω τώρα.
Για πες μας τώρα. Γιατί έχουμε όλη μια εικόνα πλέον τώρα, μάλλον εμείς που καθόμαστε εδώ σε αυτό το στούντιο. Γιατί απ' έξω ο κόσμος προφανώς δεν έχει. Για δώσ' μου μια εικόνα. Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις σχολές?
Εγώ βλέπω.
Ενώ στις δημόσιες σχολές.
Ναι, ναι, ναι.
Σε αυτές που έχουν απομείνει, τέλος πάντων.
Δυστυχώς αυτό που είδα, που σας είπα την εμπειρία μου, χρειάζεται να δαπανίσει χρήματα. Όποιο παιδί και αν πάει εκεί πέρα, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει αλλιώς. Αν έχουν οι δικοί του, είναι τυχερός.
Τι πληρώνουν τώρα, δηλαδή, Μάνο?
Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τώρα στις ιδιωτικές σχολές τα ποσά.
Όχι στις ιδιωτικές, στις ΤΕ.
Στις δημόσιες. Σίγουρα θα χρειαστεί για να φύγουν, θα πληρώσουν κάποιο κόμιστρο ώστε να επιστρέψουν ή να γυρίσουν.
Οικοτροφείο δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πλέον
πια,
το οικοτροφείο.
Άρα δεν μένει
έχει
μέσα.
Σταματήσει.
Δηλαδή, αυτός που θα έρθει τώρα, για παράδειγμα, να πω ότι πες ότι κάποιος έρθει να σπουδάσει από το Βόλο. Γιατί στο Βόλο δεν υπάρχει σχολή και πρέπει να έρθει στην Αθήνα να σπουδάσει. Αυτός λοιπόν τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να νοικιάσει ένα σπίτι προφανώς.
Δεν πιστεύω.
Ότι
θα μπορέσει,
ότι δεν θα μπορέσει,
δηλαδή,
να το
δεν
κάνει.
Θα μπορέσει να το κάνει αυτό.
Και αν ακόμα μείνει, πες ότι έχει ένα γενικό πρόσωπο εδώ, θα χρειαστεί να πάρει το λεωφορείο να πάει εκεί και πρέπει να το πληρώσει. Μάλιστα, πέρσι μάθαμε και το εξής. Ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε ο τρόπος μεταφοράς και επειδή ο ΑΣΑ, το λέω καλά, ο ΣΥ, πώς λέγεται, ο ΑΣΑ νομίζω, τα λεωφορεία δεν κάνουν στάση εκεί, κάνουν χιλιόμετρα παραπέρα. Ενώ ας πούμε έχει στάση. Τα λεωφορεία, τα αστικά λεωφορεία σε μεγάλο κεντρικό, σε μεγάλο resort ξενοδοχείο εκεί, προκειμένου να εξυπηρετήσει, δεν ξέρω τι να εξυπηρετήσει, πελάτες, ξέρω, δεν έχει στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων όπου είναι εκατοντάδες παιδιά. Άρα και πέρσι τι κάναν λοιπόν, αναγκαστήκαν οι γονείς να, μάλλον κάναν την εύκολη λύση. Πήγαν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, νοικιάσαν ένα πούλμαν και πληρώναν αδρά για να μεταφέρει αυτό. Και όποιο παιδί δεν είχε μάλιστα, δεν το ανεβάζαν και στο πούλμαν. Μάλλον υπήρχε κάποιος γονέας εκεί, ο οποίος είχε αναλάβει και το ρόλο, να το πω έτσι, του εισπράκτορα, του ελεγκτή, πώς να το πω τώρα, και έδιωχνε το παιδί από το πούλμαν, να μην ανέβει πάνω στο πούλμαν. Αυτό είναι ένα. Μάθαμε φέτος από την ίδια την διεύθυνση εκεί στο Υπουργείο Τουρισμού, ότι απαγορεύει, μάλλον ότι πρέπει να πληρώσουν τα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ότι τα περισσότερα από αυτά τα δίνουμε στην γραμμή, πώς τα δίνουμε φωτοτυπίες και τα λοιπά. Τότε όμως αυτά μάλλον δεν υπήρχαν, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, όχι. Η σχολή, σας λέω, κάλυπτε τα πάντα. Και μέχρι και η σύντηση, αν το θέλετε, που ήταν μεσημεριανή και βραδινή, όπως και το πρόγευμα, είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο για κάποιον.
Τι λες,
το οποίο
πάρα
θέλει. Είναι, δηλαδή, εγώ θεωρούσα μέσο σε αυτό το πράγμα. Και βλέπω τώρα σε αντίθεση ότι τα έξοδα είναι απίστευτα για ένα παιδί. Όσο και να θέλει, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Αυτό, ειδικά από την επαρχία. Εγώ θυμάμαι, είχα φίλους από την επαρχία και πληρώναν ένα υποτυπώδες ποσό, επειδή μένα και για το Σαββατοκύριακο. Και όντως για εκείνη την εποχή ήταν υποτυπώδες το ποσό. Απλά για να δίνετε.
Μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, δηλαδή, και να σε αποδεσμεύσουμε μάλιστα και εσένα, γιατί σήμερα εργάζεσαι κιόλας και πρέπει να πας και για δουλειά. Περιγράψαμε πώς ήταν η σχολή το 98-99. Είπαμε και δύο κουβέντες, λίγες βέβαια, όσους προλαβαίνουν να πούμε για το πώς είναι σήμερα, γιατί άμα ανοίξει κανένας αυτό το ζήτημα, μπορεί να μιλάει για ώρες. Αυτό τι σημαίνει τώρα, να βγάλουμε ένα μήνυμα από εδώ που να λέμε προς τους νέους και τις νέες, ότι μην πάτε λοιπόν στη δημόσια σχολή, πηγαίνετε στις ιδιωτικές? Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε σήμερα, άραγε? Έχοντας υπόψη μας βεβαίως και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δηλαδή.
Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να πιεστούν κάποιες καταστάσεις ώστε να ενισχύσουμε τις δημόσιες σχολές, γιατί όλοι αξίζουν δημόσια παιδεία.
Δωρεάν.
Δωρεάν, παιδί. Φυσικά, εννοείται το δωρεάν. Εγώ θεωρώ ότι η παιδεία πρέπει να είναι δωρεάν σε όλους τους τομείς. Γιατί όπως είναι οι καταστάσεις, δεν νομίζω ότι αξίζει κανένα παιδί, με ό,τι μορφωτικό επίπεδο και αν έχει, να πρέπει να μείνει πίσω, λόγω των καταστάσεων που υπάρχουν.
Φίλες, φίλοι, νομίζουμε ότι ο Μάνος ο Παριανός μας έδωσε μια πιο ξεκάθαρη και πιο απλή και ξεκάθαρη εικόνα για αυτό που λέμε δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στον τουρισμό, επισητισμό. Δύσκολα θα μπορούσαμε αλλιώς να τη δώσουμε, τόσο απλά λόγια και τόσο ξεκάθαρα. Να κάνουμε όμως το πρώτο μας διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά με τον Νίκο το Φωτιάδη και τον Γιώργο τον Νουτσάτο, να πούμε στο κυρίως πιάτο δηλαδή της κουβέντας, που δεν αφορά μόνο τις σχολές, σαν σχολές δημόσιες ή πώς να το πω ιδιωτικές, αλλά και το περιεχόμενο εκπαίδευσης. Τι γίνεται βγαίνοντας από εκεί πέρα, πώς φτάνουν, με τι εφόδια φτάνουν αυτοί οι νέοι και οι νέες μέσα στους χώρους δουλειάς, τι εμπειρίες αποκομίζουν και ποια είναι η ανάγκη, τι πρέπει να κάνουμε εμείς πλέον σαν κλάδο, σαν μέλη του συνδικάτου, γιατί όλοι εδώ πέρα σε αυτό το τραπέζι μέλη του συνδικάτου είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε και για αυτό που είπε κλείνοντας ο Μάνος, ότι πρέπει να υπερασπίσουμε αυτό που λέμε δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση, το χαρακτήρα δηλαδή της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που είχαμε ήταν αυτό που πραγματικά θέλουμε, και σε τι πρακτικά μέτρα πρέπει να περάσουμε το άμεσο διάστημα, γιατί δεν είναι και κάτι που θα το λύσουμε μετά από χρόνια. Να κάνουμε λοιπόν το πρώτο διάλειμμα, να πάμε σε μια μουσική επιλογή τους οποίους άλλους αρέσει, πιθανώς άλλους όχι, έχει να κάνει με τη Sydney O'Connor, αλλά όχι αυτή που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει, από ένα δίσκο με ρέγγε μουσική. Ελπίζουμε να αρέσει στους φίλους και στις φίλες και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με την κουβέντα και τη συζήτηση. Φίλες, φίλοι, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Κουβεντιάζουμε σήμερα, κάνουμε τη συνέχεια μάλλον μιας προηγούμενης εκπομπής πριν από δύο εβδομάδες για το θέμα της νεολαίας, των νέων αποσχολές τουριστικών επαγγελμάτων, της πρακτικής άσκησης, γενικότερα το τι αντιμετωπίζει ο νέος σε ένα κλάδο που λένε ότι είναι η ατμομηχανή της οικονομίας, αυτή που θα μας βγάλει από την κρίση. Και που τέλος πάντων αποδείχτηκε και φέτος, όπως και άλλες, όπως και προηγούμενα, ότι η όποια ανάπτυξη υπάρχει σε αυτό το κλάδο γίνεται πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων, των μισθών, γενικότερα των δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου και ιδιαίτερα των νέων. Θα μπούμε και σε αυτά όμως. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Νίκο του Φωτιάδη. Νίκο, είσαι από τους. Εσύ δεν έχεις σπουδάσει στη σχολή, δεν έχεις αποφοιτήσει το 98-99, φαντάζομαι. Μάλλον πρέπει να έχεις αποφοιτήσει λίγο πιο πριν.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο πιο μικρός της παρέας εδώ. Έχω αποφοιτήσει το 80. Τότε ήταν στην Πάρνηθα η σχολή. Και βέβαια δεν είχε καμία σχέση με αυτά που προανέφερε ο Μάνος. Εκείνη την εποχή ήταν η σχολή ουσιαστικά ένα σκαλί για να μπορέσει η Ελλάδα να φτιάξει μαγείρους και σερβιτόρους γενικότερα, ας πούμε, με την έννοια όμως ότι ήθελε να φτιάξει εξειδικευμένους εργάτες, διότι και το έμψυχο υλικό των σχολών αυτών, αλλά και το άψυχο με την έννοια των βιβλίων, ας πούμε, ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, διότι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές που ήταν εκεί, στην πλειοψηφία τους ήταν αμόρφωτοι άνθρωποι, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να έχουν τελειώσει έτσι πανεπιστήμια ή οτιδήποτε άλλο, με πάρα πολύ μεράκι βέβαια, οι οποίοι μας διδάξαν πάρα πολύ καλά, όσο μπορούσαν, δώσαν την ψυχή τους, χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα εφόδια, και βέβαια δεν υπήρχαν βιβλία. Εμείς τότε παρέδιδε ο καθηγητής και γράφαμε αυτά τα οποία μας παρέδιδε. Αυτά ήταν τα βιβλία μας. Στην πορεία υποτίθεται ότι διορθωθήκαν κάποια πράγματα, γιατί να γράφουν ήταν φωτοτυπημένα. Και κάποια στιγμή, λίγο μετά που τέλειωσε ο Μάνος, αυτό που γνωρίζω είναι ότι ζητούσαν από τους μαθητές, είχαν κατέβει στην Ανάβησο τότε, να πληρώσουν 1.000.000 δραχμές το χρόνο για να μπορέσει η σχολή να καλύψει τα έξοδά της. Δηλαδή για τη διαμονή τους και όλα αυτά. Οι σχολές βέβαια παίξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο του επαγγέλματος, οι κρατικές σχολές, ξαναλέω, η πλειοψηφία των μαγείρων, των γνωστών και άγνωστων μαγείρων που αυτή τη στιγμή κρατάνε αυτό που λένε κάποιοι βιομηχανία της χώρας στα χέρια τους, ουσιαστικά είναι από τους απόφοιτους αυτών των σχολών. Και απορώ γιατί όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε από τότε μέχρι σήμερα απαξιώσαν σε τέτοιο βαθμό τις σχολές αυτές, διώξαν ουσιαστικά τα παιδιά και ταυτόχρονα γίνανε μεγαθύρια κάποιες σχολές ιδιωτικές, κάποιοι σχολάρχες, οι οποίοι, κάποιοι μάλλον εκ των οποίων, είναι και σύμβουλοι αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης.
Για κάτσε, Νίκο, μισό λεπτό. Προηγουμένως, μας είπες τώρα, απορώ γιατί η κυβέρνηση τόσο καιρό κτλ. Αν σε ρωτήσω ποια ήταν η σημασία αυτών των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων για την εργοδοσία, για να δούμε, μήπως βγει η απάντηση και από αυτή την ερώτηση, μήπως δηλαδή ήταν ρητορική η ερώτηση που είπες, γιατί φαντάζομαι ότι είμαι σίγουρος ότι ξέρεις πολύ
σαφώς,
καλά γιατί.
Σαφώς και
μήπως απαντώντας λέω στην ερώτηση, τι, δηλαδή, ποια ήταν, μας είπες δηλαδή ποια ήταν η σημασία των σχολών για αυτό που λέμε τουρισμός γενικότερα, έτσι, πώς να το πω πιο γενικά, που πραγματικά σε έναν τουρισμό που εκείνη την εποχή ήταν και λίγο στα σπάργα να το πω, ή ήταν με μια πολυδιάσπαση να το πω, πολυστρωμάτωση, πώς να το πω δηλαδή. δεν είχε μονοπολιθεί τότε ο κλάδος του επιστημισμού τουρισμού, δεν είναι στη φάση που βρίσκεται σήμερα εννοώ.
Όχι.
Άρα λοιπόν μας είπες γενικά αυτές οι σχολές τι ήταν, τι σημασία είχαν για τον κλάδο και άρχισε να μας κουβεντιάσει και τι σημασία έχουν για τους εργαζόμενους. Μάλλον νομίζω κομμάτι αυτό μας τα είπε και ο Μάνος. Για την εργοδοσία τι σημασία είχαν αυτές οι σχολές.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι μεγάλοι, οι μεγαλοεργοδότες και οι κυβερνήσεις καταρχήν δεν κάνουν σχέδια όπως τα κάνουμε εμείς. Τα σχέδιά τους είναι πολύ μακρόπνα, γνωρίζουν και σχεδιάζουν πάρα πολύ καλά το τι θα συμβεί και πώς θέλουν να συμβεί στο μέλλον τα πράγματα και αυτό που θέλανε τότε να φτιάξουν είναι μια στρατιά ανθρώπων οι οποίοι να είναι εξειδικευμένοι χωρίς υψηλή γνώση. Γι' αυτό και τότε εμάς μας παίρναν από απόφοιτους δημοτικού, μετά παίρναν από απόφοιτους γυμνασίου και τώρα πλέον παίρνουν από απόφοιτους λυκείου που είναι κάτι αντίστοιχο με την εποχή εκείνη διότι η μόρφωση πλέον δεν είναι σε τόσο καλό επίπεδο.
Έλα, τώρα γυρίζουν τα πράγματα πάλι πίσω. Τώρα σε λίγο καιρό θα παίρνουν ξανά από
ακριβώς, απόφοιτους. Αυτό ήθελα να πω. Και
μη σου πω και δημοτικού.
Τι γινόταν και τι γίνεται μάλλον με το θέμα των εργοδοτών, γιατί έχουν γίνει και πώς σχεδιαστήκαν αυτές οι σχολές. Εμείς το καλοκαίρι πηγαίναμε και κάναμε πρακτική. Η πρακτική αυτή όμως ισοδυναμούσε ουσιαστικά και τότε, συγγνώμη, με το να παίρνουν τους μαθητές και να τους χρησιμοποιούν ως εργαζόμενους φτηνούς. Εγώ θυμάμαι τότε, ας πούμε, παίρναμε 500 δραχμές το μήνα και δουλεύαμε σαν τα σκυλιά, ειδικά όταν ήταν οι εποχές, ας πούμε.
Πόσο ήταν ο μισθός τότε, για να καταλάβει και κάποιος, γιατί αν μας ακούει τώρα κάποιος νέος, μιλάς για το 80, μπορεί να μην είχε καν γεννηθεί τότε.
Ο μισθός τότε ήταν, ο μέσος όρος ήταν 16.000 δραχμές. Εμείς παίρναμε 500 δραχμές το μήνα και μπορεί να δουλεύαμε και 12 και 14 ώρες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα. Αυτό που έχει γίνει όμως είναι ότι σχεδιαστήκανε με τέτοιο τρόπο που και σήμερα να μην θέλουν μορφωμένους μαγείρους και σήμερα να μην θέλουν μορφωμένους εργαζόμενους γενικότερα στον επισιτισμό τουρισμό να μην το προσδιορίζουμε μόνο στους μάγειρες.
Σωστά.
Και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να έχουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μια στοιχειώδη μόρφωση, χαμόγελο όπως απαιτούν, να γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα και να μπορούν να εξυπηρετούν με όσο το δυνατόν χαμηλότερο αντίτιμο, ας πούμε, τους επισκέπτες. Να μην ξεχάσουμε βέβαια, γιατί με ρώτησες γιατί σχεδιαστήκαν και τι σημαίνει για τους εργοδότες. Αν θυμηθούμε την εποχή, τη χρυσή εποχή, εντός εισαγωγικών το χρυσή, του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε φωνάζαμε κάποιοι ότι δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα σερβιτόρι, όλη η Ελλάδα σερβιτόρι. Τελικά καταφέρανε όχι μόνο να γίνει όλη η Ελλάδα σερβιτόρι, αλλά να έχουμε και εισαγόμενους σερβιτόρους από τα Βαλκάνια, να τους ξεζουμίζουμε, να τους εκμεταλλευόμαστε και να μην μιλάμε καθόλου.
Ναι, βέβαια. Αυτό που λες ήταν διακαής πόθος της εργοδοσίας και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και από το 80 και μετά. Εγώ, ξέρεις, αν δεν σε ακούγαμε να μιλάς τώρα, Νίκο, θα νόμιζε κάποιος ότι το 80 αλλιώς ήταν η πρακτική άσκηση και αλλιώς είναι τώρα. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια σύνδεση και στο θέμα το ότι δεν ήταν αμοιβόμενη, ήταν δηλαδή ένα ξεροκόμματο. Βέβαια, ίσως τότε να έχεις περισσότερους εργαζόμενους, μόνιμους επαγγελματίες δηλαδή, και ίσως και να έπαιρνες και κάτι κάνοντας μια πρακτική σε σχέση με το σήμερα. Εννοώ δηλαδή σήμερα. Πάει ο εργαζόμενος που κάνει πρακτική, μπαίνει στο ξενοδοχείο, τον πετάνε σε ένα πόστο και του λένε προχώρα και βγάλει το πέρα. Δηλαδή χωρίς να έχει κανέναν άλλον, γιατί μιλάμε ότι το 80, αλλά μην πω το 80, να πω το 85-86 που υπήρχαν τα μεγάλα ξενοδοχεία που είναι και σήμερα, ας πούμε παράδειγμα λίγο στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε σήμερα το μισό προσωπικό πραγματικά με σταθερή και μόνιμη δουλειά που είχαμε τότε.
Απλά τότε υπήρχε ένας μεγαλύτερος έλεγχος. Κατά άλλα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Μήπως ήταν και ανάγκη, Νίκο, όμως τότε. Δηλαδή,
σαφώς, ναι.
Και έλεγχος, λέω, αλλά ας πούμε υπήρχε η ανάγκη τότε για εξειδικευμένο, μάλλον για προσωπικό που να έχει να κάνει με επαγγελματίες. Μήπως και η ποιότητα των υπηρεσιών ήταν και κάπως ίσως διαφορετική τότε. Μήπως υπήρχε και ανάγκη για κάτι τέτοιο, για ακόμα περισσότερη καλύτερη ποιότητα, λέω, ξέρω.
Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι πιο αυξημένη σήμερα.
Αχα.
Η αλήθεια είναι. Γιατί τότε, όπως είπες, ήταν στα σπάργανα. Εφόσον ήταν στα Σπάργανα, αυτό που θέλαν να δημιουργήσουν ήταν αυτό που είπαμε.
Και με λιγότερο ανταγωνισμό,
έτσι. Και με λιγότερο ανταγωνισμό. Μην ξεχνάμε ότι κάποιος, τέλος πάντων, από τους ξενοδόχους, από το σύνδεσμο ξενοδόχων, είχε πάει σε σχολή ιδιωτική να παραδώσει, ας πούμε, έτσι, κάποιο σεμινάριο, ας το πούμε έτσι, το οποίο μόνο σεμινάριο δεν είναι.
Είναι τύπος ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, πρέπει να ήταν, να θυμάμαι.
Νομίζω, καλά. Ναι, ο προηγούμενος πρόεδρος. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό που δεν κατάλαβαν ούτε καθηγητές, δηλαδή συνάδελφοί μου, ούτε μαθητές, είναι ότι αυτό που τους είπε, ότι για κάθε 7,5 ανθρώπους χρειάζεται ένας εργαζόμενος.
7,5
πελάτες. Ναι, 7,5 επισκέπτες. 7,5 επισκέπτες, ακούγεται ότι δεν είναι πολύ. 7,5 επισκέπτες σε 24-ωρη βάση για όλες τις ανάγκες τους. Από το αν θα πληθούν, αν θα πάνε στην τουαλέτα, αν θα κάνουν το μπάνιο τους, να φάνε, να πιούνε, να κοιμηθούν, να καθαρίσουν σεντόνια ή οτιδήποτε άλλο. Φανταστείτε μία μητέρα η οποία έχει να καθαρίσει το σπίτι, ας πούμε, είναι να περιποιηθεί την οικογένεια, μία τετραμελή οικογένεια, ότι στο τέλος της ημέρας είναι ράκος. Πώς θα είναι μία καμαριέρα ή ένας μάγειρας ή οποιοδήποτε για 7,5 ανθρώπους, για 7,5 ανθρώπους που ξεκουράζονται, έτσι, μην το ξεχνάμε, που δεν έχουν στοιχειώδεις ανάγκες, αλλά έχουν πάρα πολλές ανάγκες. Αυτό είναι που μας επιφυλάσσουν λοιπόν σήμερα.
Γιώργο, για πες μας τώρα, για να δούμε λοιπόν και την άλλη πλευρά της Ελλήνης, πώς να το πω. Είδαμε λίγο τις δημόσιες σχολές, νομίζω μας έδωσε και μια εικόνα ο Νίκος, και πιο παλιά δηλαδή από τα χρόνια που γνώριζε ο Μάνος τη λειτουργία αυτών των σχολών. Εσύ ωστόσο επέλεξες να μην πας σε μια δημόσια επαγγελματική σχολή, πήγε σε μια σχολή ιδιωτική, σχολή μαγειρικής τέχνης. Καταρχήν, γιατί επέλεξες μια ιδιωτική σχολή?
Καλησπέρα. Καταρχήν, να σε διορθώσω και να πω ότι δεν ήταν επιλογή μου απευθείας ιδιωτική. Όταν ξεκίνησα και ήθελα να πάω σε δημόσια, και ανέβηκα γιατί δεν είμαι από Αθήνα, ανέβηκα με τον πατέρα μου στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται με τις σχολές. Είχαμε βρει 1-2 ιδιωτικές και πηγαίναμε να κοιτάξουμε για τη δημόσια. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο, πήγαμε να δούμε τι χαρτιά χρειάζεται να καταθέσω. Οπότε έτυχε να βρούμε κάποια γνωστή τυχαία και μας λέει αυτή η κοπέλα ότι έχετε κάποιο γνωστό. Λέμε, τι εννοείται γνωστό? Κάποιον μπορεί να σε βάλει μέσα? Λέμε, όχι, δεν υπάρχει κάποιος. Οπότε μου λέει, αντί να χάνεις χρεώνω με τα χαρτιά σου, πήγαινε σε μια ιδιωτική, εφόσον έχετε μια άνεση να πληρώσετε, να τελειώσεις.
Δηλαδή σε αποθάρρυναν από την αρχή κιόλας, δηλαδή πριν καν...
Πριν καν ξεκινήσω.
Ναι. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση, ποιες χρονιές ήταν αυτές?
Το 2003.
Άρα η κατεύθυνση που ίσχυε δηλαδή το 2003 ήταν, τράβασε μια ιδιωτική, ρε αγόρι μου, εκεί.
Να τελειώνουμε. Έκανα τα χαρτιά μου βέβαια, τα άφησα, αλλά ποτέ δεν έγινε κάτι.
Που σου είπε και η κοπέλα, ναι.
Σωστά, έτσι έγινε. Οπότε μετά κοιτάξαμε τότε ποια είναι η καλύτερη ιδιωτική που υπήρχε. Ήταν δύο οι σχολές. Διαλέξαμε μία από τις δύο και πήγαμε. Αυτό που είδα εγώ στις ιδιωτικές είναι ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι η εικόνα και ό,τι κάνεις έχει στο χέρι σου πορτοφόλι. Οποιαδήποτε κίνηση είναι αυτή.
Δηλαδή,
όταν ξεκινήσαμε, δώσαμε τα δίδακτρα, δώσαμε για μαχαίρια, δώσαμε για κάποια βιβλία, δώσαμε για τη στολή, δίναμε. Που όλα αυτά στην αρχή δεν στα λένε βέβαια. Σου λένε είναι αυτά και είμαστε εντάξει. Και στην πορεία βγαίνει το κάθε τι να πληρώσεις. Ήταν μόνο χαλαρά, λέει, τους ένοιαζε η εικόνα, τίποτα άλλο. Να φοράς τη στολή σου και το μόνο που ήταν κάθε τέλος του χρόνου, όταν θα γινόταν διαγωνισμός τότε, να πάμε να πάρουμε τα μετάλλια και να φύγουμε. Τίποτα άλλο.
Τα οποία θα αναδείκνυαν τη σχολή.
Τη σχολή, έτσι. Ναι, το αποτέλεσμα. Στις ιδιωτικές για μένα δεν μαθαίνεις. Είναι καθαρά στο χέρι των καθηγητών, που πάντα είναι ένας-δύο που θα ξεχωρίσουν.
Που θα είχαμε πέσεις,
ναι, την τύχη να έχουμε δύο καλούς καθηγητές. Που προσπαθούσαν από την τσέπη τους να μας δείξουν προϊόντα, από την τσέπη τους να μας πάνε έξω να μας δείξουν κάποια πράγματα μετά από τη σχολή.
Από την αγάπη τους δηλαδή για τη δουλειά, για την τέχνη.
Ακριβώς αυτό. Όπου είχαν και πόλεμο από τους άλλους καθηγητές. Γιατί ένας καθηγητής μας πήρε και μας πήγε στην Αθηνά και στη Βαρβάκη να μας δείξει πώς γίνεται. Οι άλλοι που δεν είχαν όρεξη να κάνουν κάτι τέτοιο και θέλανε απλά να πάνε μία ώρα να πάρουν το μεροκάματο για να φύγουν, τους κάνανε πόλεμο. Με αποτέλεσμα κιόλας ένας καθηγητής να σκοθεί να φύγει. Και στη μέση χρονιάς να μείνουμε με καθηγητές που δεν αξίζαν καν να υπάρχουν.
Ωραία. Μια που αναφέρθηκε στους καθηγητές, πριν κάνουμε την κομβική ερώτηση στο συνάδελφο τον Νίκο το Φωτιάδη για το ρόλο των καθηγητών και ανοίξουμε πιο καλά την κουβέντα μετά μαζί με τον Γιώργο για ποιος είναι ο ρόλος των καθηγητών, αλλά και ποια πρέπει να είναι και η στάση των μαθητών, ποια και αργότερα των σημερινών και αυριανών εργαζομένων του κλάδου, να πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να κλείσουμε την εκπομπή με πιο πολύ βάζοντας, πώς να το πω, δηλαδή, και τα δάχτυλα κατευθείαν στην πληγή, εκεί που θα παίξει και ρόλο τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς πρέπει να είναι η στάση μας, ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνσή μας και τι επιδιώκουμε τελικά σαν συνδικάτο και σαν εργαζόμενοι του κλάδου. Πάμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Στο μικρόφωνο Νίκος Παπαγεωργίου. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, για τους εργαζόμενους, μαθητές, πρακτικάριους. Και πήραμε μια πάσα από τον Γιώργο Τονουτσάτο, μάγειρο απόφυτο ιδιωτικής σχολής μαγειρικής τέχνης, πήρα μια πάσα για το ρόλο, για το, τη στάση, το ρόλο των καθηγητών αυτών των σχολών. Νομίζω ότι ποιος καλύτερα να μας πει για αυτά τα πράγματα από τον, πέρα από τους σπουδαστές και μαθητές που το βλέπουν από την πλευρά τους, από τον Νίκο το Φωτιάδη, αρχιμάγειρα, χρόνια στο επάγγελμα, μέλος συνδικάτου από τα μικράτα του και βεβαίως και καθηγητής σε αρκετές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.
Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος των καθηγητών? Καταρχήν είπα πριν ότι και στη δική μας σχολή οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας ήταν άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν είχαν κάποια μόρφωση, αλλά με πολύ αγάπη και μεράκι κάναν κάποια πράγματα και προσπαθούσαν να μας βοηθήσουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον δικό μου τον δάσκαλο, ο οποίος δεν είχε βγάλει δημοτικό, ας πούμε, και παρόλα αυτά προσπαθούσε να μάθει γαλλικά για να μπορέσει να μας δώσει τις γαλλικές ορολογίες να τις μάθουμε κι εμείς. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και σήμερα. Όσο παράξενο και να φαίνεται, η αμορφωσιά συνεχίζει και υπάρχει και δεν είναι κάτι παράξενο, όπως είπα πριν, γιατί οι μάγειροι ποτέ δεν μορφωθήκαν. Ποτέ δεν τους έσπρωξαν, δεν τους έδειξαν ότι θα έπρεπε να είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Απλά με τη δημιουργία των ιδιωτικών σχολών υπήρξε μία πληθώρα αναζήτησης για επαγγελματίες, για αυτό που λέμε αρχιμάγειρους, που να μπορούν να διδάξουν και κυρίως να είναι επώνυμοι, λες και οι άλλοι δεν έχουν επώνυμο, να μπορέσουν να τραβήξουν δηλαδή πελατολόγιο για τις σχολές αυτές. Πήγανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, παρατήσαν τις κουτάλες τους μαζί με αυτούς και εγώ, δεν την παράτησα, αλλά εν πάση περιπτώσει στη σχολή και ονομαστήκαμε καθηγητές. Βέβαια αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται, πρέπει να αλλάξει άρδιν, άσχετα αν το κάνω για βιοποριστικούς λόγους και εγώ όπως και οι υπόλοιποι. Ο ρόλος τους τώρα μέσα στη σχολή έχει να κάνει με τη συνείδηση κυρίως του καθένα. Εφόσον λοιπόν μπαίνουν σε μία λογική η οποία είναι λογική καριέρας, μπαίνουν σε μία λογική από εκεί που ήταν ο Μουτζούρης, ας πούμε, ο οποίος ήταν στην κουζίνα, σχήμα λόγου του Μουτζούρης, και ξαφνικά βάζει κουστούμι, μπαίνει και διδάσκει, ουσιαστικά γίνεται ένας άρχοντας, ας πούμε, μέσα σε μία σχολή, μπαίνει και αυτός στο πνεύμα αυτό που λέμε καριέρας. Και προσπαθεί να μοιήσει λοιπόν τα υπόλοιπα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, για μέσα στο πνεύμα αυτής της καριέρας που προωθούν και οι σχολές. Αν κοιτάξετε τις διαφημίσεις των σχολών, λέει γίνε σεφ. Σεφ καταρχήν θα πει αρχηγός. Πώς γίνεται κάποιος αρχηγός δηλαδή? Αρχηγός για να γίνει πρέπει να έχει μια εμπειρία, πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια, άρα ουσιαστικά από μόνο του σαν τίτλος δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Γίνεται τεχνικός μαγειρικής τέχνης. Ακόμα χειρότερα. Δεν καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει αυτό.
Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό, Νίκο?
Τεχνικός μαγειρικής τέχνης.
Είναι τα ακούμε στις διαφημίσεις τώρα. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης. Δηλαδή,
ναι, το ένα είναι
τέχνης. Το άκου ένα... τώρα, δηλαδή. Ναι, τεχνικός τέχνης.
Ναι.
Δηλαδή να γίνεις τεχνικός μιας τέχνης.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τα ΙΕΚ τι είναι? Ό,τι ήταν κάποτε αυτό που λέγανε ο εργοδηγός. Και ο τεχνικός μαγειρικής τέχνης, ας πούμε, είναι ένας εξειδικευμένος εργάτης. Πώς ήταν παλιά στα εργοστάσια που υπήρχε κάποιος που ξεχώριζε από την εμπειρία του και τον κάναν προϊστάμενο, επιστάτη, κάπως έτσι είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και αυτό το πράγμα.
Εσύ τι πιστεύεις, καταρχήν, επειδή είπες πριν κάτι και έχει σχέση με αυτό που λέμε τώρα. Λες τώρα, ένας μάγειρας λέει, ήταν αμόρφωτος ο μάγειρας και θα ρωτήσει κάποιος και θα πει, καλά, τι είδους μόρφωση χρειάζεται να κάνεις ένα τσουκάλι φασολάδα, ας πούμε. Εκτός κι αν. Μου λες τώρα ότι πρέπει να χρειάζεσαι μια μόρφωση, γιατί είπες πριν κάτι για γαλλικά. Μήπως ξεπατικώσεις, να το πω έτσι, μια συνταγή γκουρμέ, δεν ξέρω κι εγώ πώς τα λένε αυτά, μια
όχι,
γαλλική.
Δεν το εννοώ έτσι. Δεν
δηλαδή,
το εννοώ έτσι.
Γιατί πρέπει ένας μάγειρας ή ένας σερβιτόρος, Νίκο, γιατί πρέπει να έχει μόρφωση?
Καταρχήν γιατί είναι καθηγητής. Καθηγητής είναι ίσον καθοδηγητής. Πώς θα καθοδηγήσεις κάποιον τη στιγμή που δεν έχει την απαιτούμενη γνώση? Σε οποιοδήποτε επάγγελμα υπάρχουν και οι καθηγητές των λυκείων, ξέρετε, έτσι. Οι καθηγητές των λυκείων δεν είναι πανεπιστημιακοί, αλλά είναι μορφωμένοι. Πώς λοιπόν πηγαίνουμε στα ΙΕΚ, που υποτίθεται ότι είναι μετά το λύκειο, και έχουμε πιο αμόρφωτους από ότι είναι οι καθηγητές των λυκείων? Γιατί οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, το 99,9,9% έχουν τελειώσει μόνο λύκειο από αυτούς που διδάσκουν, ας πούμε, εκεί πέρα. Και είπα και πριν, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Ναι, για να δούμε, διδάσκουν τώρα. Επειδή τώρα αυτό το διδάσκουν το δουλέψαμε λίγο τώρα.
Ναι.
Ρε Σι Γιώργο, όταν λέμε διδάσκουνε, εγώ διδασκαλία αντιλαμβάνομαι σε μια σχολή που θέλει να κάνει επαγγελματίες οποιοδήποτε είδους, είτε πρόκειται για μάγειρα, είτε πρόκειται για υδραυλικό, είτε πρόκειται για γιατρό, είτε πρόκειται για οτιδήποτε. Μέσα σε αυτό που λέμε επαγγελματική ζωή, που σε προετοιμάζει να βγεις έξω στην παραγωγή, λογικά δεν θα έπρεπε να ήταν και οι όροι με τους οποίους εσύ δίνεις αυτή την εργασία. Δηλαδή, εντάξει, είναι γνωστό ότι πουλάμε την εργατική μας δύναμη, ό,τι και να κάνουμε. Είτε πρόκειται για πνευματική δύναμη, είτε για χειρονακτική εργασία. Δεν θα έπρεπε να μας προετοιμάζουν για με ποιους όρους δίνουμε αυτή την εργασία, σε τι χρονικό ωράριο, με τι όρους οικονομικούς κτλ. Αυτά τα κάναν στις σχολές. Σε αυτή τη σχολή που ήσουν εσύ, στην ιδιωτική σχολή.
Αυτά δεν γίνανε ποτέ. Με εξαίρεση έναν καθηγητή στα 2 χρόνια που ήμουν εγώ και στους 20-30 καθηγητές που αλλάξαν πάνω στα 2 χρόνια, έγινε μόνο από έναν καθηγητή. Όλοι οι άλλοι ήταν αυτό που είπα και πριν, ότι να μπούμε μέσα, να κάνουμε το μάθημα μισή ώρα, να τελειώσουμε, να φύγουμε. Αυτό που είναι το πιο βασικό κομμάτι, και από ό,τι βλέπω και από τους νέους μαθητές και από τη δικιά μου γενιά, δεν το είχε ποτέ κανένας, δεν ξέραμε όταν βγαίναμε τι θα αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να διεκδικήσουμε, τι πρέπει να ζητήσουμε. Δηλαδή, ήταν πηγαίνετε σαν τα πρόβατα σφαγή. Οι περισσότεροι, και ειδικά ο διευθυντής μας, έλεγε ότι πηγαίνετε να πιάσετε δουλειά, ξεκινήστε και ό,τι σας πούνε, πείτε ναι. Ήταν αυτή η καθοδήγηση που είχαμε. Ότι πείτε ναι να πιάσετε δουλειά. 2004 που τελείωσα εγώ με 5, άρχισε η κρίση. Ήμουν τυχερός, ήταν το μόνο κομμάτι, γιατί όλοι τότε βρήκαμε δουλειά εκεί. Ήταν και καλός ο μισθός Ολυμπιακούς. Και όταν βγαίνεις από σχολή και παίρνεις 1200-1300, είσαι στο ποιηματάκι ότι έγινα σεφ και θα βγάζω λεφτά. Όταν σβήσαν οι Ολυμπιακοί και πήγαμε να πιάσουμε δουλειά έξω, συνειδητοποίησαμε ότι αυτά τα λεφτά δεν θα ξαναπάρουμε ποτέ. Όπως μετά από 10 χρόνια αυτό βλέπω. Πήραμε 4-5 εκατοστάρικα, μας εκμεταλλευόντουσαν. Γιατί δεν ξέραμε τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Ήταν το πιο βασικό κομμάτι. Δηλαδή, πέρα από τη μαγειρική που δεν διδαχτήκαμε αυτό το κομμάτι, τελειώσαμε και κοιταζόμασταν και λέγαμε τώρα τι κάνουμε.
Ωστόσο, όμως τη μαγειρική αναγκαστικά τη μάθατε πάνω στη δουλειά.
Ναι.
Έτσι. Εκεί αναγκαστικά, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη μάθει. Δηλαδή, άμα πας και πάλι παίζει ένα ρόλο, Γιώργο, πού θα πέσει, σε τι μαγαζί και σε τι σεφ θα πέσει εκεί. Γιατί προηγουμένως είπε κάτι ο Νίκος για σεφ. Έχει μια σημασία ποιος θα είναι ο ηγέτης και αν υπάρχει τελικά ηγέτης στην κουζίνα. Και ο ηγέτης στην κουζίνα, τι ρόλο πρέπει να παίζει τελικά. Να παίζει το ρόλο του επιστάτη ή να παίζει το ρόλο και το ρόλο του εκπαιδευτή, του μεταφορά εμπειρίας, μεταφορά, πώς να το πω, γνώσεων κτλ.
Το πιο σπουδαίο κομμάτι είναι. Όσοι καταφέραμε να πετύχουμε, ήμασταν τυχεροί γιατί πέσαμε πάνω σε σεφ που μας βοηθήσανε. Μας δείξανε και τη μαγειρική, αλλά και το τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να φερθούμε, τι πρέπει να ζητήσουμε. Όσοι ήταν τυχεροί και πέσαν πάνω σε αυτούς τους σεφ, πήγαμε καλά. Όσα παιδιά πέσαν σε σεφ που ήταν τι θέλει ο διοκτήτης, αυτό θα γίνει. Δεν καταφέραν να κάνουν και τίποτα παραπέρα. Μείνανε πίσω όλοι.
Χάσαν δηλαδή και αυτή την ευκαιρία ακόμα, αφού δεν έμαθα που δεν έμαθα τίποτα σχολή, τουλάχιστον να πέσω πάνω σε κάποιον άνθρωπο να μου δείξει και 5 πράγματα στη δουλειά. Δηλαδή χάσαν και αυτή την ευκαιρία.
Αυτό ήταν. Ναι. Το θέμα
και
είναι.
Γιατί θυμάμαι, εγώ λέγαμε, ας πούμε. Εγώ βέβαια δεν έχω σχέση με τη μαγειρική. Στον κλάδο δεν δούλεψα ποτέ ως μάγειρας, ούτε ως σερβιτόρος. Ξενοδοχείο υπάλληλο ήμουνα σε αυτό που λέμε υπηρεσίες μέσα στα ξενοδοχεία. Αλλά άκουγα, ας πούμε, που λέγανε, ας πούμε, ότι ειδικά στα εποχικά ξενοδοχεία, ότι ο τάδε σεφ έφερε την μπριγάδα του. Έφερε δηλαδή
την ομάδα του.
Την ομάδα του, έτσι, να το πούμε έτσι. Μπριγάδα, δεν τη λέγανε.
Μπριγάδα.
Έφερε την μπριγάδα του κτλ. Και θυμάμαι που λέγανε τότε, δηλαδή θυμάμαι από σεφλε που κουβέντιαζα μέλη του σωματίου, λέγανε, ας πούμε, ότι αυτός ο σεφ έχει ευθύνη απέναντι στην ομάδα του. Ευθύνη που δεν είχε να κάνει μόνο με το ότι πώς να βγει το πιάτο κτλ. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Νομίζω ότι είχαν και μια ευθύνη σε σχέση και με το τι θα πληρωθεί, ο άλλος πώς θα δουλεύει, με ποιους όρους κτλ. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και μάλιστα αυτό γινόταν παλιά. Δηλαδή, εγώ το ζήσα. Τα σημερινά παιδιά δυστυχώς δεν το ζουν. Και δεν το ζουν γιατί, όπως όλα τα πράγματα, έτσι φθήνουν και οι αξίες. Ο ηγέτης, όπως είπαμε πριν, για να είναι ηγέτης πρέπει να κερδίσει το σεβασμό και πρέπει από εκεί και πέρα να δώσει και στους άλλους να καταλάβουν κάποια πράγματα, που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά τους. Εγώ
θυμάμαι, πώς θα τα δώσει αυτά όμως.
Εγώ θυμάμαι τους δικούς μου τους μαστόρους, τους παλιούς, οι οποίοι αγράμματοι ξεαγράμματοι είτε συμφωνούσαν με, είτε είχαν τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις είτε όχι, μιλάγαν όλοι για το συνδικάτο. Εγώ το συνδικάτο, παράδειγμα, δεν το έμαθα ούτε από κομμουνιστές, ούτε από αριστερούς γενικά, έτσι που λέμε, από δεξιούς το έμαθα. Και τα ένσημα πάλι από δεξιούς τα έμαθα.
Οι οποίοι, λοιπόν, όμως,
οι οποίοι όμως είχαν συνείδηση ότι όταν ενώσεις τη δύναμή σου έχεις να πετύχεις. Και συμμετείχαν και σε απεργίες του συνδικάτου. Ήταν κάτι οξύμορο βέβαια, γιατί κανονικά θα έπρεπε να σκέφτονται διαφορετικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν άλλα τα χρόνια, οι ηγέτες λοιπόν είχαν ως στόχο να διαφυλάξουν τα εργασιακά δικαιώματα της μπριγάδας, όπως είπες πριν, γιατί και έχω καιρό να την ακούσω τη λέξη αυτή και χάρηκα πολύ, έτσι λέγαμε την ομάδα μας παλιά, είχαν σκοπό να μορφώσουν εντός αγωγικών ταξικά και εργασιακά, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία δουλεύαν μαζί τους, και πάντα σπρώχναν τα παιδιά να έρθουν στο συνδικάτο. Σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, οι λεγόμενοι σεφ, αυτό που κάνουν είναι η πλειοψηφία, όχι όλοι, έτσι, γιατί και συνεχίζουν και σήμερα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έντιμοι, άσχετα το που ανήκουν, και να συμμετέχουν, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα με τον α ή β τρόπο. Οι περισσότεροι όμως κοιτάνε να πάρουν πολλά λεφτά αυτοί και να ρίξουν τους βοηθούς, με την λογική που είπε ο Γιώργος πριν, ότι θα κάνουν καριέρα και θα πρέπει να λένε σε όλα ναι για να κάνουν την καριέρα τους. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ποτέ. Και απέναντίας, για να μην έχουν προβλήματα απέναντι στον εργοδότη, διότι πλέον, όπως είδα χαρακτηριστικά στο Facebook της προάλλες, είδα ένα 25χρονο παιδί, και μάλιστα ήταν από την πατρίδα μου, έλεγε ότι είμαι διευθυντής αρχιμάγειρος. Και λέω, πού στο διάλο έγινε διευθυντής αρχιμάγειρος σε μία πόλη η οποία έχει 5 ξενοδοχεία όλα και όλα και ουσιαστικά δεν έχει καν επαγγελματίες. Από πού και ως πού, για ποιο λόγο να καθόμαστε, ας πούμε, να λέμε τέτοια πράγματα, και στη συγκεκριμένη πόλη δεν υπάρχει καν σωματείο. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε σήμερα να διαφυλάξουμε αυτά που παλέψαν και κερδίσαν οι προηγούμενες γενιές και χάσανε τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τη ζωή τους, ας πούμε, καθόμαστε σήμερα και, ευτυχώς που είναι ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω τι, κάνουμε τέτοιου είδους χαζομάρες που ουσιαστικά βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Γιατί αν είχαμε πραγματικά δύναμη και αν βλέπαμε πραγματικά τα προβλήματά μας, όπως είπε ένας συνάδελφος της προάλλες που συζητούσα, ας πούμε, του λέω, μα καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται? Μου λέει, ρε Νίκο, βλέπω, αλλά δεν θέλω να πιστέψω ότι γίνονται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ηλιθιότητα που μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, στον κλάδο μας, να βλέπουμε τα πράγματα, να μην θέλουμε να πιστέψουμε και να καταστρέφουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και ουσιαστικά τους καινούριους συναδέλφους.
Γιώργο, για το λόγο του αληθές τώρα, μια που είπε και αυτά που είπε τώρα ο Νίκος, είσαι περίπου, σύμφωνα με αυτά που μας είπες, περίπου 10 χρόνια σε αυτό που λέμε στην παραγωγή.
Ναι.
Πόσα καταστήματα, πόσα μαγαζιά άλλαξε αυτά τα 10 χρόνια?
Άπειρα.
Ένα αριθμό.
Τουλάχιστον 20.
Κατά 20 λοιπόν σε 10 χρόνια.
Ναι.
Μέσα σε μια δεκαετία. Πόσοι, γιατί προφανώς όλα αυτά τα μαγάζια θα είχε σεφ ή τέλος πάντων μαγείρους αλφα, πώς σου λένε, αρχιμαγείρους,
ναι,
σεφ, δεν ξέρω τώρα, αυτοπροσδιορίζεται και καθένας καμιά φορά όπως θέλει τώρα. Λοιπόν, χωρίς βεβαίως να θέλω να υποτιμήσω το ρόλο του σεφ, του αρχιμάγειρα, ο οποίος προφανώς και είναι απαραίτητος σε μια επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα μεγάλο επιζητηστικό κατάστημα, ένα ξενοδοχείο. Αλλά
δεν είναι διευθυντής όμως.
Σαφέστατα. Υπήρχε κάποιος από αυτούς, του σεφ. Γιατί 20 μαγαζιά μπορεί να αλλάξει καμιά τριανταριά σεφ. Γιατί άμα αποθέσουν
κάτι. Ναι.
Έτσι. Υπήρχε κάποιος από αυτούς, μάλλον πόσοι από αυτούς σου είπανε, έλα εδώ ρε εσύ Γιώργο, είσαι γραμμένος συνδικάτο τώρα? Έχει εκλογές στο συνδικάτο σου ή ξέρω εγώ, έχει μια γενική συνέλευση. Είσαι γραμμένος να πας στο συνδικάτο σου, να σε πάρω να πάμε στο συνδικάτο? Πόσοι από αυτούς το είπαν?
Είναι εύκολο να θυμηθώ. Κανένας.
Ποτέ. Είναι τόσο απλό.
Και πόσοι σου μιλήσανε για τις λέσχες αρχιμαγείρων?
Άπειροι. Η οποία είχα την τύχη να μην πάω ποτέ.
Ναι. Λέσκες, βέβαια, άλλο μεγάλο κεφαλαίωδος κομμάτι αυτό τώρα, Νίκο, με τις λέσκες, αλλά επειδή τώρα, ναι, επειδή όμως η λέσκη άθλημα γύρων προφανώς δεν ήταν και δεν θα γίνει μόνο ποτέ... Ναι, οι λέσκες όλες αυτές, ναι. δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ προφανώς οργανώσεις εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις που
όχι,
να προάγουν τα συμφέροντα ή τέλος πάντων, ναι, και μπορεί να προάγουν και τη μαγειρική τέχνη. Εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό και δεν λέω ότι δεν χρειάζεται και αυτό. Αλλή μόνο αν δεν χρειαζόταν. Τότε δεν θα ήταν και εξελίξιμο αυτό. Γιατί ξέρεις, εμείς λέμε τώρα και στα ταξικά, στο ταξικό συνδικάτο και στα άλλα ταξικά συνδικάτα του κλάδου σε όλη την Ελλάδα, ότι εμείς παλεύουμε και για μια κοινωνία που θα είναι διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Θα είναι μια κοινωνία δηλαδή η οποία θα έχει ευθύνη μετά και ο κάθε κλάδος να προσφέρει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ο μάγειρας προφανώς θα έχει και στην ευθύνη του να μαγειρέψει για την οικογένεια, για την πόλη, για το οικοδομικό τετράγωνο, ξέρω εγώ, για τη γειτονιά κτλ. Αλλά όμως, παρόλα αυτά όμως, επειδή αυτές οι λέσχες άλλο πράγμα κάνουν. Εδώ τώρα, σε αυτές τις συνθήκες. Και με βάση και αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος, ότι να αλλάξει τώρα 30 μαγαζιά και να μην σου πει ούτε ένας ότι ξέρεις κάτι ρε μεγάλη, υπάρχει ένα σωματείο. Και προφανώς το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού δεν είναι και κανένα άμαζο ή κανένα μικρό σωματείο. Σωματείο με ιστορία από το 1919 και με δράση και τα λοιπά. Οπότε, φτάνοντας πλέον και προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής, και επειδή και με την προηγούμενη εκπομπή που κουβεντιάσαμε για τους νέους, καταλήξαμε σε ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν αρκεί μόνο να τα καταλήγουμε σε λόγια. Τι νομίζεις ότι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? Μάλλον πριν πεις εσύ, εγώ θα έλεγα να μας πει ο Γιώργος. Γιώργο, γιατί περισσότερο από σένα θα θέλαμε μια καθαρή, πώς να το πω, ευθεία κριτική. Τι είναι αυτό που λείπει από το Συνδικάτο, και δεν εννοώ μόνο, πώς να το πω, τεχνοκρατικά, οικονομοτεχνικά κτλ. Τι είναι αυτό που λείπει και δεν φέρνει έναν κόσμο μαζικά στη δράση, στην συλλογική σκέψη, σε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, την προάσπιση των συμφερόντων μας, την δημιουργία κανόνων, ελάχιστων όρων και κανόνων με τους οποίους θα δουλεύουμε και από εκεί και πέρα βεβαίως και αυτό που λέμε, να διεκδικήσουμε και αυτό που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Τι λείπει από το Συνδικάτο?
Κοιτάξτε, βασικά, εγώ το σωματείο το γνώρισα όταν ήμουν στη σχολή. Εντελώς τυχαία όταν πήγα να αγοράσω μαχαίρια που ήταν στον ίδιο όροφο. Έτσι ενημερώθηκα το σωματείο. Όταν ρώτησα με σχολή, οι περισσότεροι καθηγητές μου είπανε: έλα μωρέ τώρα, άστο, μην ασχολείσαι. Το ανακάλυψα πάλι ξανά, δεν ασχολήθηκα τότε. Όταν κάποιος μάγειρας μέσα στη δουλειά χρειάστηκε βοήθεια και έτρεξε στο σωματείο, που τότε το θυμόμαστε όλοι. Και τότε ξαναβρήκα το σωματείο και άρχισα να οργανώνομαι εκεί. Δεν πιστεύω ότι λείπει κάτι. Πιστεύω ότι είναι η φιλοσοφία των νέων παιδιών ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν με κάτι, δεν θέλουν να χάσουν τον χρόνο τους με τίποτα. Προτιμάνε όταν έχουν μία ώρα ελεύθερο χρόνο να κάνουν οτιδήποτε τους ευχαριστεί στη φάση ότι να κάτσουν σπίτι να ξεκουραστούν, να δουν την κοπέλα τους. Μη σκέφτονται στο μέλλον βέβαια. Ότι αυτό θα τους στερήσει αργότερα αυτόν τον χρόνο. Και το θέμα είναι ότι όσοι τρέχουν εστιατόρια πλέον δεν έχουν χρόνο. Δουλεύουν 12-13 ώρες, οπότε μετά θέλουν τρέχοντας να πάνε να κοιμηθούν, να φάνε και να ξαναπάνε πάλι στη δουλειά. Έχει μειωθεί και ο χρόνος. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν πιστεύω ότι λείπει κάτι από το σωματείο.
Εσύ τι λες, Νίκο? Εσύ τώρα είσαι και πιο παλιός στο σωματείο από ότι είμαι και εγώ, δηλαδή. Πολύ πιο παλιός. Για πες λοιπόν, γιατί εγώ λέω ότι δεν μπορεί, κάτι θα λείπει. Δεν λέω ότι ο κύριος λόγος που οι εργαζόμενοι δεν είναι στο σωματείο τους, δεν είναι προφανώς δεν και καλά γιατί λείπει κάτι από το σωματείο. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα ζητήματα, τα σοβαρά που ο Γιώργος και νομίζω τα αναλύσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά λείπει κάτι, Νίκο, τι λες εσύ? Δεν μπορεί να μην
Καταρχήν, αυτό που λείπει είναι η συσπήρωση των εργαζομένων. Και εγώ
αυτό δεν είναι απαραίτητα μόνο ευθύνη του σωματείου.
Δεν είναι,
δεν είναι ευθύνη μόνο του σωματείου σε αυτό, ναι. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίαρχο όμως. Τώρα από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι το Συνδικάτο έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Έχει καλύψει πάρα πολλά κενά, έχει διορθώσει τυχόν λάθη και για μένα δεν είναι κακό το να κάνει κάποιος λάθη βέβαια από τη στιγμή που κινείται. Στη φάση αυτή λοιπόν αυτό που θα πρέπει να γίνει, γι' αυτό και ανέφερα το πόσοι σου είπαν για τις λέσχες, δεν το είπα με αρνητισμό, το είπα με την έννοια πια, ναι, το πολιτιστικό και η λαογραφία σαφώς και πρέπει να υπάρχουν όπως είπες και σε μια άλλη κοινωνία, Αλλά για να υπάρξει αυτό, θα πρέπει να μπορούμε να ζούμε. Θα πρέπει να έχουμε, να έχουμε χρήματα, θα πρέπει να αμοιβόμαστε, θα πρέπει να έχουμε δουλειές και πάνω απ' όλα θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι όσο είμαστε μια γροθιά, τόσα περισσότερα μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε.
Τι λοιπόν, μια που κοντεύουμε και στα τελευταία δευτερόλεπτά μας τώρα, να το κάνεις εσύ, θα έλεγα τώρα, το κλείσιμο. Και αυτό που θέλαμε να κλείσουμε τώρα, λέγοντας τι μήνυμα πρέπει να δώσουμε λοιπόν στα νέα παιδιά. Γιατί, Νίκο, τώρα μην γελιόμαστε. Μπορείς στα ξενοδοχεία να φτάνεις λίγο πιο γρήγορα, ναι, στα συνδικάτο, γιατί είναι και πιο μαζικοί χώροι, μαζεμένοι, συγκεκριμένοι. Στον επισητισμό είναι εκατοντάδες τα μαγαζιά. Άκουσες τι είπε πριν ο Γιώργος, ότι μέσα λέει σε 10 χρόνια δούλεψε σε 20 μαγαζιά. Ποιο είναι το μήνυμα πρέπει να στείλουμε στους νέους εργαζόμενους, στους μαθητές σου, σε αυτούς που έχεις ως μαθητές, σε αυτούς που είχες στις δικές σου μπριγάδες,
ευτυχώς
στις δικές σου ομάδες.
Μίλαγα.
Ναι, τι, να. Αυτό είναι σίγουρο. Και, αλλά τι μήνυμα να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο?
Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι ότι ειδικά οι νέοι άνθρωποι, επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο οξυμένα προβλήματα, θα πρέπει να βρεθούν στις γραμμές του συνδικάτου. Και όπως κάποιος γύρισε και μου είπε, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι τι έχει κάνει το σωματείο για τα τάδε προβλήματα, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι σωματείο, συνδικάτο είμαστε εμείς. Δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι στο συνδικάτο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα μας λύσουν. Εάν εμείς δεν κινηθούμε, αν δεν βρέξουμε κόλο, όπως λέγανε οι παλιοί, δεν θα πιάσουμε ψάρια. Θα πρέπει λοιπόν να συσπηρωθούν γύρω από το συνδικάτο, να μάθουν ποια είναι έστω τα εναπομείναντα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν και να παλέψουμε όλοι μαζί, παλιοί και νέοι, για να διεκδικήσουμε καινούργια αιτήματα.
Με το μήνυμα του συναδέλφου του Νίκου του Φωτιάδη, τον οποίον τον δεσμεύουμε να ξανάρθει εδώ να κουβεντιάσουμε για αυτό το ζήτημα που σήμερα δεν το πιάσαμε, λίγο το ανοίξαμε με αυτό που λέμε Club Chef και τέλος πάντων τη λέση αρχιμαγείρου, να το πω στα ελληνικά τέλος πάντων, να το κουβεντιάσουμε μαζί με και άλλους συναδέλφους και άλλους σεφ. Για να δούμε λοιπόν και τι διάσταση παίρνει αυτό, γιατί έχει πάρει και αυτό διαστάσεις και έχει να κάνει και με αυτά που κουβεντιάζαμε όλη αυτή την ώρα. Να σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, δίνοντάς σας ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα 7 με 8, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής στο διαδικτυακό ράδιο του ΠΑΜΕ, με εκπομπή την άλλη εβδομάδα για τον επισητισμό, για τα δεκάδες χιλιάδες μικρά μαγαζιά και εργαζόμενους, σερβιτόρους, μαγείρους, λατζέριδες, αυτούς που μείνανε εδώ και ένα χρόνο χωρίς συλλογική σύμβαση, να δούμε λίγο καλύτερα πώς είναι οι συνθήκες δουλειάς και εργασίας, ποια είναι η δράση του συνδικάτου, σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται η Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού, η Συμβασμένη Ομοσπονδία, σε ό,τι αφορά την διασφάλιση, τον αγώνα, μάλλον την οργάνωση του αγώνα, να πω καλύτερα, για τα συμφέροντα των εργαζομένων αυτού του χώρου και άλλα και γενικότερα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα.